Iratzar Fundazioak eta Iparregoa Fundazioak elkarlanean uinak bekak aurkeztu dituzte bigarren gozokero espaldimanago eta urriaren 30 arte oraindik gelditzen dira egun batzuk uinak beketara aurkezteko. Honetaz hitz egiteko bekak ezagutu eta proposamena gertuagotik ezagutzeko Iratzar Fundazioko Andoni Olariaga daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Andoni.
Egunon, Jon.
Egunon, aspaldiko, lehenago ere izaten zintugun, orain tarteka behintzat izango zaitugu gutxienez uinak bekez hitz egiteko. Ez dakit ezagutuko duen jendeak, oker espaldimanago ez da lehenengo edizio ere hau egiten duzuena, kontatuko diguzu zein diren uinak beken arrazoia eta?
Bai, ez da lehen edizioa, zen duzun bezala aurten bigarren deialdi egiten dugu, urteroko deialdi bada, eta, bueno, beka honen arrazoia simplea da, duela urte terdi, Iparregoa Lab Sindikatuaren fundazioa eta Iratzar fundazioak batu ginen pentsatzen genulako eskintzeko aukeran gehen dela ez bakarrik unibertsitatean dago jendearentza baizik eta esparru desberdinetan lanean dago jendearentzako laguntza txiki bat emateko aukera geneukala horrekin sustatzea ikerketa desberdinak, lan desberdinak publikatuko genitulako ardura hartzen genuen, horretan ere lagunduko geniela, idazkera horretan, edo dena delakoan, eta jaso genituen lan desente, egia esan, uste dut goi bat lan edo jaso genitura, bero batzorde bat ere eratu genuen, eta batzuk hor daude, ja da publikatzeko bidean, eta ezakite ondo entzuten diazun?
Bai, entzuten dizut.
Entzuten da, bale, eskimen, arazotxo bat izan dut. Bai, hori, aurkeztu ziren lan desiente, gero zelitasunak izan genitzen egia esan, horien artean aukeratzeko, badira, esparru desberdinak gertatzen ditugu, buru jabetzaren inguruan lan basaritzen dugu, ekonomia eta sindikal gintzan bi lan, feminismari buruzko lanak ere jasotzen ditugu, euskara eta kultur gintza beste alor bada, eta gero buru deitzen dugula iragana, iruditeria soziala, eta ia esan, jaso genituen esparru guztitako lanak. Guk ere plantatzen duguna da, horietako batzuk, guk aukeratuta, hitz egin da bialtzen ditu onarekin, publikatzeko aukera. Guk badugu txalapartarekin batera adostua, aurten abiatu dugu iparroratza, ia sabiatu genuen iparroratza bilduma, urtero bihar argitaratzen ditugu, eta posible da, hautatutakoen artean batzuk horra bideratzea. Mm-hmm. Eta, horietako bat, adibidez, Ibai Atutxearen, de kolonitateari buruzkoa, orain gai hori pilpilan dagoela, asko gustatu zitzaigun, eta iparroratza bildumarako joango da, horren urtean. Mm-hmm.
Mira, beraz, iazkoa ere emankorra izan zen, hori publikatuko da aipatu bezala txalapartarekin, baina besteak ere bekaren irabazteak ulertzen dut argitaralpena eta gero diru sorta bat ere badago irabazleentzako.
Bai, egia da estela, xumea da, ematen den diru laguntza, 500 € dira, lanaren exigentzia ere handia, urte beteko denbora dago, lan bat, esan duan ezala, gurekin, edo esparru jakin bateko lan bat baldimara gu ere komprometitzen gara, esparru dutako jende aritu edo arituarekin harremanetan jartzen, lan egiten duen hori harremanetan jartzen horrekin, eta gero, esan dudan, kasu honetan argitalpen konkretu bat bai ongo da, baina beste batzuk ere ez dira deskartatzen, segurazki beste argitalpen batzuekin ateratzea, ez dugulako izten, ez dugu nahi hemendik ateratzen den materiala eta sorkuntza, demagun guk txalapartekin daukagun akordio horretan bakarri bukatzea. Posizioa hori bukatzen baldin badu, edo zein argitalpenekin, edo errealistarian, edo beste dozen gurgunetan. Gurea da sustatzea, aipatitu dan bost esparru horietan, ikerketa lanak egitea, ez ikerketa lanak unibertsitate esparruko ikerketa lan mardul eta zera horiek, baizik eta, pixka bat, tartean egongo den zerbait, ez? Izan daiteke unibertsitateko lan bat izatea, baina horretarako unibertsitatea ere badago, baina hori pixka bat, ez dakit nola jartzen dugun gure zera oinarritan, baina 20-50 arteko lan bat, izan daiteke ere forma desberdinetan, agian arte lan bat ere izan daiteke, edo uztartu ditzake idazkera eta marrazkiak, edo dena denatuak, ez? Hora, hori irekiak daude, eta gira da gero jasotzen ditugun lanak ere, pues, bide horretan da zela.
Bueno, eta lanak ezagutzera ematea izango da helburua, aipatzen zenuen ere zenutela txalapartara mugatu nahi. Sartu nahi nuen aurtengo edizio honetan, Andoni, 7 beka direlako eskaintzen dituzuenak, lehenago aipatu dituzu gainetik gaiak, eskatuko nizuke oraino beto jendeak entzun dezan, ze gai ezberdinetarako aurkeztu daitezkeen lanak 7 beka eskainiz.
Bai, noski, guke gero deskompensatuta egizten dira, da guk bost esparrutako bost esparru definitu genituen, nola bait, ikusten genula hor beharrezkoak genitula lanak eskaini eta lanak garatzea, bat oso zabalak dira lere, horietako bada burujabetza edo estatu gintzen esparrua. Burujabetzaren esparru zabala, burujabetza agian hemen bain lotuta gehiago, ba, burujabetza politiko nazionalarekin. Gero badaudelako, horre ere burujabetzak alde asko dauzka, ez, baina bai dago lan espezifiko bat, esparro espezifiko bat, ekonomia eta sindikalgintzari lotua. Iazazo genituen, oso lan interesgarriak, alorro horietakoak, guztiak ezin izan genituenak onartu, baina hori izango ditateke bigarra eta baina hor bi beka ematen ditugu. Eta horri izan daiteke ere, ba, oso zentzu zabalean ulertuta sindikalgintza, sindikalgintza ematen dari eztabaidak, ekonomian, bueno, iazko lan bat adibidez, pues, babe sozialak, pentsioak, Euskal Herrian ongizatea modu herri baten ulertzeko lan bat oso politika iritsi zitzaigun, beste feminismoa da, eta berriz ere, pues, hor ere oso zentzu zabalean ulertuta, eta beste biak, bat euskara eta kulturgintzaren ingurukoa, hor ere lan politiak aurten ere baten badia jaso dugu, baina animatzen dugu oraindik ere bidaltzea, ez direlako hainbeste heldu, eta agian norbait animatzen baldin bada, eta ondo planteatzen baldin bada, aukera euska eramateko. Hori da azken aurreko eta azkena da, iraganari lotua, memoriari lotua, baina baita ere iruditeria soziala, nazionala, hor ere jaso genuen lan oso politiak, artea bilotuta eta artea nola artea ikuspuntutik nola identitatea sortzen den eta reproduzitzen den eta bueno, horiek dira basikoki eremuak.
Eta orduan esandakoa, urriaren 30ra arte, larun bat honetara arte dago EPEA bertara lanak bidaltzekoa, esandako 5 atalauetan burujabetzan, sindikalgintzan, feminismoan, euskera edo kulturgintzan eta gero iragana, memoria eta iruditegi sozialeko gaietan bidali dezakezu. Ez dakit gauza gehiago dauden entzule jakin behar dituztenak teknikoki nola egin behar diren gauzak eta ze badago kontu teknikori jakiteko?
Bai, baina oso sinplea da, bai, eskatzen duguna da kurrikuluna gutxi gora berakoa, gainetik bidaltza eta lanaren asmoa formala, nola baita saldua, zer den lan horretan bilatzen dena, zintxu diren helburuak, helburuei erdiesteko ze bitarteko erabiliko diren, eta nolako plan txiki bat bidaltzea, iratzaren webunen, iratzar.eusen sartzen baldin badia, hor aurkituko dituzte argi bide gehiago, eta oso sinplea da, denbora dago, azte bete jartzen da, eta bueno, animatzeko jendea lanak bidaltzea.
Kurrikuluma, Andoni, ez da kurrikuluma akademikoa soilik, ez da?
Ez, kurrikuluna zentzu berriz ere, ba, aditu eta adituaren ikuspegi bikoitz horretatik. Ez dugu eskatzen alako, ez dakitzen mamazter dauzkadan, edo bueno, hori nahi duela jartzea ongi dago, baina pixak gai horrekiko, edo norbera liburuz, ez, hitz egitea baita ere, hori ondo dago horrela.
Ba hortxe, iratzar.eusen sartu eta bertan aurkitu ditzakezue bestelako baldintzak eta nola egin behar den zuen burua proposatzeko, uinak beka hauetara aurkezteko, esandako urriaren 30 arte daukazue EPEA horretarako. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, Andoni, baina galdetu nahi izun berriro, ze garrantzi ematen dizuen honi, ze pixu daukaten lan hauek edo ze ekarpen egiten duten uinak bekek zuen ustez?
Niretzako gauden momentuan egia da, bueno, maia sumean azpimarratu behar da duen garrantzia, baina unibertsitatetik at ohartzen gara ez dela hainbesteko eskaintza, edo bueno, udal batzuetan bai egiten da, sustatzen da, Eta nik uste garrantzi handiago eman behar diogulaz bakarrik iratzarretik, edo iparengo batik, oizik eta beste fundazio eta herri mugimendu eta barretatik, batzutan ere ematen zaio. Olako lanek askotan badirudi jendeak bakarrik unibertsitatetik daukala gauzak esateko edo ikertzeko, eta gero gohartzen gara, eta gu edo ere hartu ginen, jende askok baduela zer esana, baduela zer idatzi eta bere esparrutik zer proposatu, eta guk hori, gu bezalako fundazio batek hori albidetu egin behar duela. Zan duan bezala, modu xume batean, baina hori olakoak albidetu behar direla, horrek gero aldian ez du gure etxean ondoriorik, baina Euskal Herri zabalarentzako lanak direla pentsatzen dugu, ez? Izan daitekela, esan dizuan bezala, bukatzea argitaletxe baten edo bestean, guri horrek ez dugu hainbeste inporta. Baizik eta lan horiek erabilgarriak izan daitezen, ba, esparru horietan ideia berriak aurkezteko, eztabaida berriak sustatzeko, eta guk alde horretatik egin genituen, eta alde horretatik jarraituko ditugu sustatzen.
Bortxe, Euskal Herriari modu zabalean ere ekarpena egiteko aukera. Hemen utziko dugu elkarrizketa, esandakoa iratzar.eusen sartu zaitezkete informazio gehiagoren bila, Uinak Bekak larun bat arte daukazuelako proposamena aurkezteko EPEA. Andoni, hemen utziko dugu elkarrizketa ondo iritzu aldin bazaizu, baina eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik.
Eskerrik asko zure, beti.
Ondo segi. Agur.
Ba, berri, agur.